Honduras. Борын, борын заманда, бер ауылда бик бай сәүдәгәр яшәгән. Уның байлыгының игелә, сигелә булмаган. Өйендәге келәмдәре Персиянан, һауыт һабалары Кытайдан алып кайтылган булган. Сәүдәгәрнең өтендәге еләне Төркиянан, хезмәтчеләре Һиндустандан алынган икән. Кайда гына барһала, ул үзенә истәлек өсөн берәй нәмә алып кайта торган булган. Сәүдәгәр өйендә бер һандугас яшәгән. Һандугастың ситлеге алтындан эшләнгән, ә түбәһе буяланан булган. Ситлегенең иҙәнендә лә алтын ҡом һибелгән булған. Һандугасы өсөн сәүдәгәр бер нәмәһен дә ҡыҙғанмаған. Иртән дә төш ваҡытында ла кисен дә хеҙмәтсе һандугас өсөн халҡын һыуҙы көмөш һауытҡа һалып, ә орлоҡтарҙы гәрәбә батмусҡа һалып килтергән. Шулай итеп һандугас бер ҡайғыла күрмәйенсә йырлап көнөн уҙғара торған булған. Ә йырлауға ул оҫталарҙың да оҫтаһы булған. Берҙән-бер көндө сәүҙәгәр үҙ эштәре менән сит илгә китергә йыйынған. Был турала һандугас белеп ҡалған да хужаһынан былай тип һораған. Хужам, һин минең менән һәр ваҡыт яҡшы мөғәләмәлә булдың. Нимә һораһам да шуны бирҙең. Бер һорауыма ла, теләгемә лә ҡаршы килмәнең. Был юлы ла минең теләгемде үтә инде. Һин минең туған илемә бараһың. Унда аҫыл емештәр үҫкән бер баҡса булыр. Шул баҡсала минең барлыҡ туғандарым йәшәй. Уларҙы эҙләп табып, минән бик күп сәләм әйт. Минең һау сәләмәт икәнлегемде, бер төрлө лә ауырлыҡ күрмәүемде белдер, тигән. Һандугастың был теләген үтәргә хужа үҙ биргән. Оҙон юлға сыҡҡан. Бик күп көндәрҙән һуң ул был илгә килеп иткән. Хатаһы нәмәләрен һатып, алаһаларын алып бөткәндең һуңында һандугас әйткән баҡсаны эҙләп тапҡан. Баҡса шул тиклем матур, әйтеп тә һөйләп тә бөтөрөрлөк түгел ти. Баҡсала үҫкән ағастар күҙҙең яуын алып тора, ә ағастағы емештең иге-сиге күренмәй ти. Һауа хуш еҫ менән тулы ти. Һәр ағаста һандугастар һайраша. Уларҙың тауышына бөтә баҡса күмелгән ти. Был баҡсаға килеп ингәс, сәүҙәгәр хуштан яҙған да бик оҙаҡ ни өсөн килгәнен онотоп ултырған. Шул саҡ уның ҡаршыһына килеп бер һандугас һайрай башлаған. Ул шул тиклем матур һайраған, сәүҙәгәр был минең һандугастың ҡустыһы тип уйлап уға мөрәжәғәт иткән.
Тыңла әле, һандугас, минең өйдә алтын ситлектә һинең ағайың йәшәй. Ул һиңә лә, башҡаларығыҙға ла күп итеп сәләм әйтеп ебәрҙе. Бик яҡшы йәшәгәнлеген, ҡайғы-хәсрәт күрмәгәнлеген белдерҙе.
Сәүҙәгәр һөйләп бөткәс тә, һандугас атып төшөргәндә ергә йығылған. Сәүҙәгәр нимә эшләргә белмәй икән. Иңкәйеп һандугасҡа ҡараһа, ул инде тын да алмай, ҡанаттарын йәйеп, ауыҙын асып, үлеп ята ти.
Юҡҡа мин быға ағаһы тураһында һөйләнем. Ҡайғыһынан үлде ахыры.
Тип сәүҙәгәр үҙесенән уйлап алған. Ул үлгән һандугасты алған да ситкә ырғытҡан. Ә һандугас ергә барып бәрелеү менән киренән терелгән дә осоп киткән. Һайрай-һайрай күҙҙән дә юғалған. Сәүҙәгәр ҡысҡырып ҡараһа ла, һандугас кирәйләнеп килмәгән. Өйгә сәүҙәгәр бик ҡайғылы әйләнеп ҡайтҡан. Эштең нисек булғанын һандугасҡа һөйләп биргән. Хужаһының һөйләгәнен ишеткәс тә һандугас бик ҡайғырған. Көнө буйы бер нәмә лә ашамаған да, эсмәгән дә, һайрамаған да, ә иртәгеһен хеҙмәтсе ашарға эсергә килтергәндә, һандугас үлеп ятҡан. Быны ишеткәс, сәүдәгәр сағыламаған. Ул һандуғасын терелтеу өсөн төрлесә эшләп караган, ауыҙы менән һыуҙа сирып караган, ҡояшта ла йылытҡан, ләкин бер нәмә лә ярҙам итмәгән. Һандуғас үлгән. Сәүдәгәр хеҙмәтсен саҡырып алған да, һандуғасты сығарып ташларға ҡушҡан. Хеҙмәтсе һандуғасты сүплеккә илтеп ташлаған. Һандуғас ергә барып бәрелеү менән терелгән дә, күңелле итеп һайрап, үҙ иленә ысҡан.